kom i kraft. Og tak, at du stadig drager nær. Og vi beder om dit nærvær nu. Amen. Glædelig pinse. Vi skal læse fra Johannes Evangeliet, kapitel 14, vers 15-21. Og det er en tekst, hvor Jesus han underviser om Helligånden, den anden talsmand, som han kalder det her. Jesus siger sådan her: elsker I mig, så hold mine bud, og jeg vil bede faderen. Og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig, og jeg er i jer. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig, og den, der elsker mig, skal elskes af min far. Også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham. Amen. Hvad ville I egentlig gøre, hvis I skulle lede børnekirke i dag? Hvordan ville I forklare det der med ånden til et barn? Det kan være, at du er forældre, du allerede har prøvet det. Der var engang en lærer for nogle mindre børn i en folkeskole, der sådan prøvede at forklare dem, hvad betyder det her ord ånd egentlig? Hvad betyder ånd? Og så skrev han på tavlen, jeg elsker dig. Og så spurgte han klassen, hvad betyder det egentlig? Hvad betyder det egentlig? Jeg tror, hvis bare mest børnene, de kom til sådan noget fniseri. For det var lidt pinligt, at en lærer kunne skrive sådan noget på tavlen. Og for dem var det der, jeg elsker dig, måske mest sådan noget, de godt vidste, at kærester ville skrive på hinanden til små sedler. Men jeg er ikke sikker på, at de blev særlig berørt af det der, jeg elsker dig på tavlen. For det stod jo bare deroppe. Hvad havde det med dem at gøre? Og vi kan jo også godt køre forbi et skilt eller en væg eller et eller andet, hvor der er en eller anden meget forelsket ung mand, der har skrevet, jeg elsker dig på, eller sådan noget. Ikke? Og så tænker, ja, det er meget hyggeligt, men det har jo ikke noget med mig at gøre. Ikke? Og forskellen på, hvad ånden gør, når vi forstår, hvad jeg elsker dig betyder, det er måske i virkeligheden en meget god forklaring på, hvad ånd er. Mange af os kan mindes øjeblikke, hvor den her sætning, den er blevet bare til meget mere end ord. Hvor den ligesom blev fyldt, ikke? Den blev fyldt, og den fik en betydning, en mening, som var sådan helt overvældende. Det kan være, at der var et særligt øjeblik, du kan tænke tilbage på, hvor dine forældre, din mor og din far, de så på dig, og så sagde de, at du var elsket. De forsikrede dig om, at de så dig. Det kan også være på et tidspunkt med en ven, som betror sig til dig på en helt særlig måde. Lad dig vide, at du har betydning, at der er et kærlighedsbånd imellem jer. Det kan også godt være, at det var sådan det der lige præcis særlige øjeblik, hvor der var en særlig person, som du har gået og bagt på i lang tid. Og så siger du de her ord, og lige så kommer det tilbage som svar. Og så er verden helt anderledes, end den var før. Ikke? Det er jo det, der sker, ligesom, når der kommer ånd i ordene. Og det er det, Gud gør, blandt andet her på pinsedag. Det er, at han blæser sin ånd ind i disciplernes hjerter, så de lige pludselig griber, hvad det er, hans ord handler om. Hvad det er, det betyder, når han siger, at han elsker dem. At de forstår dybden og bredden og højden og længden af den kærlighedserklæring, der kommer fra Gud. Men For Gud er det jo ligesom med alle de andre relationer. Der er det ikke meningsfyldt, når det bare er ord. Og så er en ånd, der kommer og giver en masse varme følelser omkring de ord. Nej, fordi det hele må jo blive forankret i en virkelighed af kærlighed. Ikke? Altså, hvis forældrene så stort set kun laver det og forlader barnet og slår det, så er det jo ikke sikkert, at barnet har en oplevelse eller en sammenhæng mellem det, de siger og det, de gør. Vel? Men for Gud er det på samme måde. Og det er derfor, vi har den her fantastiske vandring igennem påsken og så videre til pinsen. Ikke? Også i påsken, der ligger Gud maksimal handling bag sin kærlighedserklæring til os. Ved at dø for os, ved at opstå. Og så i pinsen, så bliver den her kærlighedserklæring, den bliver jo simpelthen fuldstændig powered ved Guds ånd. Og vi bliver bevæget ved ordene. Vi forstår tyngden af det, der er sket. Tyngden af Guds kærlighed for os. At vi er elsket uendelig højt. Og det er ligesom hele konteksten for det, Jesus han taler om i dag i Johannes 14. Nemlig det her med kærlighed. Elsker mig, og jeg elsker min far, og han skal elske jer. Og det har man sådan en fornemmelse af, det er sådan en cirkel af kærlighed. Det kører lidt i ring nærmest. Ikke? Og det er måske i virkeligheden den bedste beskrivelse af, hvad det med Helligånden handler om. Det er det der med at blive løftet op i Guds, suget ind i Guds kærlighed. Den kærlighed, der flyder mellem faderen og sønnen, og får lov til at tage del i det liv. Og så kunne man sige, så behøver vi jo ikke mere. Love is, all you need is love, er det ikke sådan Beatles siger. Og på en eller anden måde er det også rigtigt. Og på den anden side, så kan vi godt lige have brug for at få forklaret, både hvad er det for en action, Gud putter bag de ord. Vi har også brug for at forklare, hvad han mener med det, at han siger, at han elsker os. Og det er faktisk noget af det, som Jesus underviser om, at Helligånden gør. Fordi der er nemlig en særlig kontekst, der er en særlig kontekst omkring den her undervisning, og det kan vi godt nogle gange overse. Men i kapitel navnlig 12 og 13, der er Jesus begyndt at tale om sin egen død. Han er begyndt at tale om, at han skal forrådes, at Peter skal fornægte ham. Der er sådan en, jeg har en fornemmelse af, at der er sådan en rigtig dårlig stemning blandt disciplene på det her tidspunkt, fordi Jesus er begyndt at sige ting, de simpelthen ikke havde håbet på, han ville sige. Der er givetvis sådan et mismod, der har begyndt at brede sig blandt dem. Og det er nok også årsagen til, at lige præcis kapitel 14, som vi læste her af fra kapitel 15 til 21, men kapitel 14, det begynder med, at Jesus siger sådan nogle meget, meget, meget trøstende ord. Han siger til dem, at jeres hjerter må ikke forfærdes. Jeres hjerter må ikke forfærdes. Og han taler ind i den her tyngede situation i disciplenes liv. Jeres hjerter må ikke forfærdes. Så taler han om boliger, som han har gjort klar til dem hos faderen. Og så begynder han at tale om, at der skal jeg hen, og der kender I vejen. Og så bryder Thomas ind, og man kunne næsten forestille sig, at hans stemme sådan gik lidt i overgang og blev sådan lidt skænger. I kender godt, når folk bliver sådan overrasket og sådan, ja! så går stemmen sådan helt op i overgang. Nej, Jesus, vi ved ikke! Vi kender ikke vejen. Vi ved ikke, hvordan vi skal finde dig hen. Hvordan i verden skulle vi det uden dig, hvis du er i gang med at forlade os? Det er helt tydeligt. Den her situation, den har rystet disciplene. De er usikre. De frygter at blive forladt. Og så er det, at Jesus siger til dem, I skal ikke efterlades som forældreløse. I skal ikke efterlades som forældreløse. Og det er faktisk en rigtig, rigtig afgørende element ved ånden. Det er jo netop, at det er faderens nærvær. Og dem, som tager imod faderens ånd og giver ham lov til at tage bolig, er ikke faderløs. Ikke faderløs. Og hvad er det egentlig, der så kendetegner forældreløse børn? Altså ud over det der helt grundlæggende i at vide sig elsket, vide at man hører til, at man har en base i livet. Hvad er det for nogle ting, som et forældreløst barn typisk skal slås med? Altså et forældreløst barn, hvis det ikke er blevet taget vare på af andre voksne, så er det jo det helt basale, at et barn, der lever på gaden eller må klare sig selv, det lever jo fra hånden til munden. Ikke? Altså det skal bare sørge for sig selv. Jeg hørte engang en rigtig trist historie om en lille pige, ganske lille, jeg tror kun hun var 1 år, som havde oplevet vanrøgt i sit hjem. Og da hun så kom i en god plejefamilie, så oplevede de simpelthen, hvordan den her lille pige stjal mad i køkkenet og gemte det på sit værelse. Fordi så kunne hun have et lille forråd til de dage, hvor forældrene ikke sørgede for hende. Tænk sig, så hurtigt man udvikler strategier til at klare sig selv, når man oplever at være forældreløs. Hendes korte levetid, de havde bare lært hende, at hun skulle sørge for sig selv. Og når Jesus han siger, jeg vil ikke efterlade jer faderløse, så inkluderer det det helt grundlæggende løfte om, at han vil sørge for os. Det er et meget vigtigt, centralt budskab, som Jesus også giver til os i bjergprædiken, hvor han instruerer disciplen i, hvordan lever man som sønner og døtre af Gud. Og det helt centrale, det er ikke at bekymre sig og have tillid til faderen, som sørger for en. Og Helligånden er forsørgerens nærvær. Vi kan simpelthen have tillid til Guds omsorg. For krop, for sjæl, for ånd. Og når vi ser på disciplernes historie, så er det jo også fantastisk, hvordan den her nervøse flok, der siger, hvor går du hen? De lige pludselig sættes fri til at indtage hele verden. Helligånden har simpelthen installeret en sikkerhed i dem. Der gør, at de er klar til at indtage verden. Gå ud med bare næsten ingenting. Og bare tillid til, ånden sørger for os. Ånden guider os. Ånden viser vej. Vi er ikke faderløse, hvor vi går. Et andet kendetegn ved forældreløse børn, det er jo, at de mangler den mor og den far, der kan fortælle dem, hvem de er. Det er helt grundlæggende. Sådan en helt grundlæggende opgave som forældre, det er jo at give navne til vores børn, ikke? Og det kan man selvfølgelig sige, det kan jo så være overstået, når vi så har underskrevet navneblanketten, ikke? Men når vi tænker nærmere over det, så er det at fortælle vores børn, hvem de er. Det er jo noget, der foregår hele livet, i hvert fald indtil de bliver voksne. Hver eneste dag spejler de sig i os for at finde ud af, hvem er de? Og hver eneste dag får de ord, vi taler over dem, de er med til at forme det navn, som de så at sige lystrer, eller den måde, de ser sig selv på. De spejler sig i os som forældre. Og den måde, som de spejler sig der, det lærer dem jo også, hvordan man er menneske. Hvordan man er mand, hvordan man er kvinde, hvordan man tager del i fællesskab. Alle de her ting. Og når Jesus siger, jeg vil ikke efterlade jer faderløse, jeg kommer til jer. Så taler han også her om noget, som ånden gør. Nemlig det her med, at ånden viser os, hvem vi er. Ikke bare som børn af jordiske forældre, men som børn af en himmelsk far. Et tredje savn, som forældreløse børn har, det er faktisk grænser. Dybest set bare voksne, der siger nej. Ikke? På en eller anden måde har vi talt om alt det bekræftelse og identitet, der skal tales ned i et barn. Og så skal vi også tale om det, der hedder sige nej. Børn har simpelthen brug for voksne, der sætter grænser omkring livet, fordi det er med til at sikre, at livet bliver godt. Det skåner barnet for at gøre skade på sig selv, gøre skade på andre. Og det der med at få sat grænser, det lærer barnet noget helt afgørende om sig selv og sin egen måde at indgå i fællesskab på og underordne sig under autoriteter. Det er faktisk rigtig, rigtig afgørende at lære det her. Og der er en del af jer, der er lærer, det ved jeg. Og jeg tror, mange af jer faktisk godt kunne drømme om, at der var lidt flere forældre, der sagde nej nogle gange derhjemme. Og lærte deres børn at indgå i fællesskaber, hvor det er okay, at der er nogen, der bestemmer over mig. Det er en vigtig del af det at være forældre. Kærligheden siger ikke bare ja hele tiden. Kærligheden sætter grænser. Kærligheden siger nej. Netop for at vogte om livet. Dybest set så er det grænseløse liv, det er et forældreløst liv. Og når Jesus underviser om ånden, så underviser han også om ham, der dybest set kommer for at sige nej og sætte grænser. Det er en del af det, ånden gør. Ånden afslører, når ondskaben er på færde, når der er synd, når vi har taget forkerte valg. Helligånden overbeviser om synd. Det er en af de primære roller, Jesus nævner for os, at ånden har. Og han afslører os på den her gode måde. Ikke for at skamme os ud, men for at sætte os fri. Han korrigerer os. I kærlighed, der sætter han grænser. Og det har vi brug for. Det har vi simpelthen brug for. Hele vejen igennem livet. Vi har brug for, at ånden gør det igen og igen. Sætter grænser for os. Minder os om, hvor vi er i gang med at ødelægge livet for os selv og for andre. Hvor vi er i gang med at lægge afstand til Gud. Lægge afstand til mennesker. Men det var ikke kun disciplene, der kunne føle sig forældreløse. Jeg tror faktisk, at alle mennesker, lige siden den dag, hvor vi forlod haven, i en eller anden grad har et forældreløst hjerte. Fordi vi gik sammen med faderen, med stort F. Vi gik sammen med faderen. Og det gør vi ikke mere på den måde. Eller det gjorde vi i hvert fald ikke, før Helligånden blev udgydt. Og det er jo det fantastiske. Men vores tid, vil jeg faktisk sige, den bærer os rigtig meget præg af sådan en forældreløshed. Altså, der er mange forældreløse hjerter i vores tid. Fordi de har fået at vide, at du skal sørge for dig selv, du skal skabe dig selv. Din egen fremtid ligger i dine hænder. Og så skraber man til sig. Laver forrådet for at sikre sig, at der er nok til den dag, hvor jeg ikke er helt sikker på, at det står helt godt, eller jeg har energien, eller hvad det er. Men for så vidt, du skal bare finde ud af, hvem du er. Du skal vælge det. Ikke? Gå ud og skab din identitet. Gå ud og skab dit liv. Du kan vælge frit. Men husk nu lige, at det skal helst være glimrende. For ellers er du ikke noget. Ikke? Ellers er du ikke rigtig noget, hvis det ikke er glimrende. Og læg så oven i det grænseløshed. Hvor der hele tiden kun spørges, hvad har du lyst til? Og ikke særlig meget. Hvad er godt for dig? Eller hvad er det bedste for din næste? Der er rigtig mange forældreløse hjerter, der skal sørge for sig selv, der skal skabe sig selv, og der ikke får at vide, hvornår de skal bare stoppe. Og det er et forældreløst liv, der ligger tunge byrder på mennesker. Og mange, de klarer det faktisk ikke for godt. De bukker under. Vi har simpelthen sådan brug for den ånd. der kalder os ud af forældreløsheden. Ånden gør, at forældreløse hjerter, de kan finde tilbage til faderen. At de kan finde heling for deres sår. Og åndens nærvær, det er jo netop faderens nærvær. Vi kan måske gå og være lidt misundelige på de disciple, der gik sammen med Jesus, eller sågar på Adam og Eva, der gik sammen med faderen i haven. Men det Jesus han siger, det er, det er godt for jer, at jeg tager afsted. For nu kommer den ånd, der vil bringe det samme nærvær til hver og en, som vil tage imod. Det er det, der er pinsens fuldstændig fantastiske løfte og fantastiske gave simpelthen. Og det er ikke så mærkeligt, at Jesus han midt ind i den her situation, hvor disciplinen er sådan lidt mismodig, og dybest set også i den situation, hvor der er udsigt til hans egen død, så taler han overraskende optimistisk om, hvad der skal komme. Men det er ikke så mærkeligt, for Jesus kender Guds ånd indgående. Han kender Guds ånd indgående. Og han ved, hvor fantastisk den er. Hvad det er for et vidunderligt nærvær, den bringer. Om nogle gange, det er sjovt med den her historie om Jesus, fordi på den ene side ved han godt, at han skal opstå, og på den anden side sørger han sammen med disciplen over, at han skal gå bort. Og på det tidspunkt, så er han nærværende over for de disciple, der skal miste ham og gå igennem den kæmpe sorg. Og samtidig så har vi også en fornemmelse af, at han smiler lidt skælmsk inde bagved. Og ligesom siger, I skulle bare vide. I skulle bare vide, hvad der er på vej. I skulle bare vide det. Lidt ligesom sådan en forælder, der har købt en kæmpe stor gave til sit barn, og næsten ikke kan vente med at give det. Ikke også? I skulle bare vide, hvad der er på vej. Det fandt de så ud af. Det fandt vi så ud af på pinsedag. Og det kom med kraft. Men kraft, der var nødt til at få et udtryk i ild, der satte sig på hovederne af disciplene. Der også havde brug for at få et udtryk i ord, der lige pludselig væltede ud af disciplenes mund. I alle mulige sprog, fordi der var mennesker fra alle mulige egne der til stede i Jerusalem. Det havde brug for at komme ud. Det havde brug for at komme over disciplene, og det havde brug for at blive forkyndt, så alle kunne forstå det. For nu er gaven kommet. Nu var faderens nærvær igen kommet nær til dem, der ville tage imod det. Er det ikke en fantastisk virkelighed, som pinse rummer? Jeg synes, det er vidunderligt. Skal vi ikke rejse os og bede sammen? Og vi vil lige tage en tid nu, hvor vi bare rækker ud efter gaven. Og for nogen vil den komme som en stille påmindelse om Guds kærlighed. For andre som måske overbevisning, om der er noget, der skal vendes om fra. For andre som tillid. Og for nogen af os som kraft, der folder sig ud i tunger af ild. Og måske et nyt sprog, du skal begynde at tale. Tale til din fader i os, tale til andre mennesker i. Så kom Helligånd. Vi kommer med vores forældreløse hjerter til dig. Kom, Helligånd, og mind os om, at vi er faderens elskede børn, og han tager sig af os. Vi skal ikke selv samle forrådet. Du sørger for os. kom Helligånd til dem af os, der ikke ved, hvem vi er. Der ikke ved, om vi er noget som helst værd. Der ikke ved, hvor vi hører til. Kom Helligånd. Tal til os om, hvem vi er. Lad de falske identiteter falde, og den sande rejse sig. Og vær søn og datter af dig. Kom, Helligånd. Og kom, Helligånd. Kom du også og afslør os. Kom du og rens os for mørket. For det, som ødelægger, det, som skiller. Vi beder om, at du i dag også bare går din nænsomme vandring iblandt os. Med dine korsmærkede hænder, og så siger du, vil du bytte? Jeg tager dit mørke. Jeg tilgiver din synd. Og jeg giver dig min renhed. Jeg giver dig mit lys og min kraft. Vil du bytte? Kom Helligånd og virk det i.